la ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
21 septembrie este Ziua Mondială a Păcii. Iată că omenirea a declarat și o zi a păcii. După primul război mondial s-a înființat Liga Națiunilor cu scopul de a aduce pace între popoare. N-a reușit pentru că a urmat al doilea război mondial. După al doilea război mondial s-a înființat Organizația Națiunilor Unite pentru a aduce pace între popoare. N-a reușit, iată că acum se desfășoară un război între Rusia și Ucraina. Și interesant, chiar în această dimineață de Ziua Mondială a Păcii, președintele rus Vladimir Putin a declarat mobilizare parțială a rușilor pentru război. Vreau să mai trimită aproximativ 300.000 de ruși în războiul din Ucraina. Aici ne aflăm de Ziua Mondială a Păcii. Împreună cu noi în emisiune, pastorul Beniamin Fărăgău, mă bucur să vă spun bine ați venit.
Mulțumesc.
Ce părere aveți despre contextul mai întâi? Aș vrea să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la Prințul Păcii. Dar mai întâi, ce părere aveți despre contextul mondial în care ne aflăm în acest moment? Sunteți îngrijorat?
De războiul bate la ușă. Sigur că îngrijorarea crește în fiecare dintre noi. De peste 7 luni avem aici, în casa noastră, o familie de ucrainieni. El operat de cancer, trimis, o fugit de acasă, a ajuns aici la chimioterapie. Ne rugăm în fiecare zi pentru ei și mă gândesc la zecile, sutele, miile de oameni. Și dacă nu sunt îngrijorat pentru mine și casa mea, sunt îngrijorat pentru vecinii mei. Sunt îngrijorat pentru ce se întâmplă în lumea asta. Pe de altă parte, când te uiți în Scriptură, vezi că toate lucrurile astea sunt anunțate într-un fel și ele trebuie să vină peste noi. Și atunci te întrebi cum se va desfășura planul lui Dumnezeu, cum se va împlini planul lui Dumnezeu în ceea ce urmează.
Cred că pacea este cea mai mare dorință a muritorilor, a pământenilor, de când lumea și pământul. V-aș ruga să analizați puțin pacea. În primul rând, oamenii sunt în război unii cu ei înșiși. Nu sunt mulțumiți, eu știu, de cum arată. Alții sunt în război în familii. Alții sunt în război în biserici. Spunea Adrian Păunescu, se ceartă între ele biserici făcându-și același reproș. Și alții sunt în război între națiuni. Deci de la războaiele din interior, între familii, apoi în familie, în societate, între biserici și între națiuni. V-aș ruga să le treceți puțin în revistă. Ce se poate face pentru toate acestea?
Acum, dacă ar fi să cauți cauza tuturor acestor frământări, cu siguranță că ele trebuie să plece puțin dincolo de tot ce ai amintit tu. Pentru că Dumnezeu, creindu-ne după chipul și asemănarea Lui, cred că relația cu El ar trebui să alimenteze, să fie izvorul mulțumirii, a păcii. Ori în momentul în care se rupe relația cu Dumnezeu, această alienare de Dumnezeu aduce alienare de semeni, mai întâi de sine și apoi de semeni. Și eu cred că dacă ar fi acum să înșiri lucrurile pe care le-ai amintit, aș începe cu războaiele din noi. Țin minte, cu ani în urmă, în cartea lui Billy Graham există un catren, ce nu pe străzi în vuietul mulțimilor stârnite, ci adânc în noi e lupta ce ne aduce înfrângeri sau victorii negrăite. Cu alte cuvinte, odată ce ne-am înstrăinat de Dumnezeu, începe războiul cu noi înșine. Și toată frământarea asta lăuntrică care vine din neascultarea noastră de Dumnezeu, din păcatul care ne-a atins, pe urmă dă pe din afară. Și problemele pe care le am cu mine însumi, caracterul meu, se va vedea în conduita mea și așa încep războaiele din afara noastră sau luptele din afara noastră, care poate să fie cu semenii, poate să fie cu soția, cu copiii, cu părinții. Și când lucrurile acestea sunt nerezolvate, nu trebuie să ne mirăm nici de frământările sociale sau frământările dintre națiuni pe care le vedem. Deci rădăcina lucrurilor în lumina Scripturii pleacă de la relația noastră cu Dumnezeu.
Ce se poate face pentru ca să avem pace în noi înșine? Pace cu noi înșine și apoi pace cu Dumnezeu.
În primul rând, ai amintit câteva lucruri. După primul, după al doilea război mondial, toate încercările omenirii de a crea structuri care să garanteze pacea, vedem că falimentează. ne îngrozim auzind și anunțul din dimineața asta ce va urma aici în vecin de noi și dacă se vor opri lucrurile în vecin de noi sau vom vedea împlinindu-se cu ochii noștri adevărul din Ezechiel 38-39 sau Zaharia 12-14, pentru că toate lucrurile astea vor trebui să se împlinească și noi așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă îi se rezolvă o problemă, n-are rost să cauți rezolvarea de suprafață, ci rădăcinile ar trebui mai întâi atinse. Ori dacă problemele noastre cu noi înșine și cu cei din jurul nostru pleacă din relația noastră cu Dumnezeu, întrebarea mea, nu cumva de acolo ar trebui să începem și vindecarea din relația noastră cu Dumnezeu? Oare de ce, la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, ca apoi să plătească prețul refacerii relației noastre cu Dumnezeu pe crucea de pe Calvar? Eu cred că acolo trebuie căutate rădăcinile și rezolvarea lor, în întâlnirea noastră cu Hristos, în deschiderea noastră pentru lucrarea Lui desăvârșită. Pentru că odată vindecată relația noastră cu Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu poate continua vindecarea relației cu noi înșine și cu semenii.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Mă gândesc în lumina ceea ce spuneați, mă gândesc poate la cineva care ne ascultă, eu știu, fiind în mașină, merge acum pe stradă și aude aceste cuvinte. Poate n-a călcat niciodată într-o biserică sau poate foarte rar a avut legătură cu cele sfinte, cum se spune între ghilimele. Ce ar trebui să facă? Se gândește, da, bărbat sau femeie, se gândește, da, îmi doresc pace, dar ce să fac?
Acum, dacă aș duce lucrurile mai departe, strict în lumina Scripturii, nu cred că e nevoie nici de o biserică. Mi-aduc aminte de discuția dintre Domnul Iisus și samariteancă. Samariteanca, în momentul în care, din Ioan capitolul 4, când își vede viața pusă pe tapet, pe Domnul Iisus Hristos, care o cunoștea, îi spune cum arată viața ei, ea știe că rezolvarea trebuie făcută în primul rând în relația cu Dumnezeu. Dar spune, unde să mă duc? Pe muntele ăsta sau la voi, la Ierusalim? Domnul Iisus spune, nici aici, nici acolo. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie de structuri exterioare și nu avem nevoie de ritualuri exterioare, ci avem nevoie de oprire în prezența singurului care poate să ne rezolve păcatul. Fiind creați după chipul lui Dumnezeu, nevoia de Dumnezeu este o nevoie fundamentală în fiecare om, chiar dacă niciodată n-a călcat într-o biserică. Or Pavel ne spune că, fiind creați după chipul lui Dumnezeu, trebuie să ne oprim în prezența Lui și să-L mărturisim pe El ca Domn. Ce înseamnă lucrul acesta? În Eden, când Dumnezeu i-a spus omului că poate să mănânce după plăcere din orice pom din grădină, dar să lase în seama lui Dumnezeu să hotărească binele și răul, adică să dea dreptul Creatorului să hotărească binele și răul, mâna întinsă după fructul oprit a fost neascultarea fundamentală. Or Pavel spune că până nu se reversează lucrul acesta în fiecare dintre noi, lucrurile nu se pot rezolva în relația cu Dumnezeu și de aceea, dacă îl mărturisești pe Hristos ca Domn în inima ta și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ei, lucrul ăsta îl poți face în mașină, acolo unde ești. Dar de aici încep pe urmă căutările, că dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos, întrebarea este unde să mergi să-L cauți. Și Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și omul trăiește prin el. Și atunci cunoașterea asta de Dumnezeu trebuie să pornească din momentul în care am hotărât că vreau să pun în mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Hristos, dreptul de a hotărâ binele și răul, de a-mi analiza viața, de a-mi spune încotro să o iau, ce să fac cu viața mea. Dar frământarea asta poate să plece în oricine, oriunde s-ar afla, chiar dacă n-a călcat niciodată într-o biserică.
Da, spune profetul Isaia în capitolul 9, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească. Da, el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. Spuneți-ne despre Domnul Iisus Hristos.
Cu siguranță că astfel de texte alunecă înspre viitorul escatologic, viitorul sau sfârșitul istoriei în care Hristos va domni și împărăția va trece în mâinile celui ce șade pe scaunul de domnie și în mâinile mielului. Dar noi privim în viitor și așteptăm și strigăm disperați, vino Doamne Iisuse, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Dar dacă El este Prinț al Păcii, întrebarea este pacea asta, cum să înceapă în viața mea? Și eu cred că pacea de care fiecare om are nevoie este în primul rând pacea cu Dumnezeu. Ori, de ce a spus Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? Nu există mai multe căi spre Dumnezeu. Religia nu mântuiește pe nimeni. Schimbările de religie nu ți-aduc nici liniștea, nici pacea. Ceea ce trebuie să schimb, trebuie să schimb stăpânul, să fii strămutat din împărăția întunericului, împărăția diavolului pe care l-am ascultat, în baza căruia am trăiesc viața, sistemul de valori al celui rău l-am îmbrățișat când am luat viața în propriile mele mâini. Ori eu cred că până când nu mă opresc în fața acestui Prinț al Păcii, care, dacă aș duce textele din Isaia mai departe, cel puțin Isaia 53, El este singurul care a plătit pentru păcatele mele, a fost zdrobit pentru fără de legile mele, până când dreptatea lui Dumnezeu n-a fost împlinită prin jertfa de pe calvar. Eu n-am nicio șansă să mă întorc în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt și a unui Dumnezeu drept. Și mă gândesc doar la nașterea Domnului Iisus Hristos, când îngerii au cântat pace între oamenii plăcuți Lui, slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Deci El a venit ca mântuitor, ca să rezolve relația mea cu Dumnezeu. Și de aceea cred eu că doar în momentul în care mă opresc în prezența Lui și îl mărturisesc ca Domn și Dumnezeul meu, ca Toma odinioară, după învierea Lui din morți, doar în momentul acela se deschide drumul spre casă, drumul spre Dumnezeu pentru oricare dintre noi.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
De ce credeți că îngăduie Dumnezeu să ducem această luptă și spune Domnul Iisus Hristos, îndrăzniții au ambiruit lumea? Deci este vorba despre un război continuu, despre o luptă continuă. De ce trebuie să ducă copiii lui, fiii lui, această frații Domnului Iisus Hristos, fiii lui Dumnezeu, de ce trebuie să ducă această luptă?
Complicată întrebare, pentru că indiferent ce conferințe asculți, mai ales în mediile universitare, o întrebare de care nu scapă niciun vorbitor este dacă Dumnezeu este atotputernic, dacă Dumnezeu este bun, de ce este suferință pe pământ? Dar suferința pe pământ își are ca rădăcină neascultarea noastră de Dumnezeu, păcatul. Dar tu acum ai penetrat un pic mai adânc și ai spus de ce copiii lui Dumnezeu, de ce care s-au împăcat cu Dumnezeu trebuie să ducă lupta. În primul rând, pentru că odată atinși de păcat, noi trăim, după ce ne-am întors la Hristos, trăim într-un fel în două viacuri diferite. Cu trupul nostru sunt legat de lumea asta și păcatul care m-a atins, practic, duce războiul în mine. Pe de altă parte, există o lume spirituală deasupra noastră și Pavel spune, noi avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești a duhurilor răutății. Așadar, există o lume spirituală în afara noastră și un cap de pod în trupul fiecăruia dintre noi atins de păcat. Ori când diavolul poate pune piciorul pe acest cap de pod, de acolo vine lupta imensă în noi. De aceea am citat Catrenul din cartea lui Billy Graham, adânc în noi e lupta care ne aduce înfrângeri sau victorii negrăite. Dar în momentul în care te-ai împăcat cu Dumnezeu, vestea bună este că nu mai lupți singuri. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Să încerci să lupți de unul singur n-ai absolut nicio șansă. Și de aceea Dumnezeu vine să locuiască în noi Și prin moartea Domnului Iisus Hristos, când păcatele îmi sunt iertate, inima mi este pregătită să-L primească pe Duhul lui Dumnezeu. Ori prin puterea Lui eu pot învinge într-un fel, pot fi biruitor. Și de aceea cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Dacă L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, nu mai lupți singur. Luptele vor continua câtă vreme vom trăi în trup, dar vom putea fi biruitori prin El.
Da, ne-am dorit ca luptele să nu mai continue, ci să avem o viață pe roze, dar luptele continuă. Aș mai cita un verset din Apocalipsa, capitolul 15. Am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numelui ei. Despre biruință. Biblia vorbește despre biruință. Pe Hristos îl prezintă călare pe un cal alb, ca un biruitor, cu multe cununi împărătești. Descrieți-ne puțin această imagine și chiar am văzut recent imagini de la funeraliile reginei Elisabeta a II, cu cât fast și cu cât dragoste au îngropat-o supușii pe regina Elisabeta a II. Dar mă gândesc atunci când vom sta înaintea celui care este biruitor în vecii vecilor. Cum va fi?
Acum tu ai citat câteva texte din Apocalipsa, dar primul text, călărețul pe calul alb, care avea un arc, era un luptător, un războinic, i s-a dat o cunună, a pornit biruitor ca să biruiască. Interesantă este expresia, a pornit biruitor, deci el era biruitor când a pornit. Și el a pornit să biruiască. Și atunci te întreb pe cine reprezintă. În toată Biblia există un singur personaj care trebuie să-i se potrivească lucrul acesta, deși sunt disputate părerile de către teologi. Dar după părerea mea, este vorba de Domnul Iisus Hristos. Ori biruința lui a câștigat-o în momentul în care în veșnicia trecută a zis, iată, mă trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. La împlinirea vremii el s-a întrupat și a zdrobit într-un fel păcatul pe cruce sau a dezbrăcat domniile și stăpânirile, dar el va birui în mod final când la sfârșitul istoriei diavolul însuși va fi aruncat în iazul de foc. Deci în ultimă instanță biruitorul este Hristos. Când eu mă lipesc de el prin credință, când îl primesc în viața mea prin credință, sunt de partea biruitorului și prezența lui în noi prin Duhul Sfânt este ceea ce îmi dă biruința. Dar textul din capitolul 15 pe care l-ai citat trebuie să-l iau într-o altă cheie, pentru că acolo sunt biruitorii fiarei. O foarte interesant, Apocalipsa se termină pe biruiți și biruitori. Biruiții au numele fiarei sau numărul numelui ei pe frunte și pe mână, iar biruitorii au numele lui Dumnezeu și numele lui Hristos pe frunte și pe mână. Ce înseamnă pe frunte și pe mână? E un mod de gândire și un mod de trăire. Dacă lumea aceasta zace în păcat, înseamnă că luptele noastre vin din pricina faptului că am acceptat sistemul de valoare al fiarei, sistemul de valoare al lumii acesteia, înstrăinate de Dumnezeu. Și atunci când mă întorc la Hristos, ce se întâmplă este, sunt strămutat dintr-o împărăție în alta, din împărăția întunericului, împărăția Fiului dragostei Lui. Schimb, ce înseamnă să te pocăiești? Este metanoia, este o schimbare de gândire. Practic, în duhul minții mele începe taina nașterii din nou, dar ea va continua trăgând după ea viața mea de zi cu zi. Și atunci trăiesc în baza unui nou sistem de valori, în sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și eu cred că asta va determina într-un fel destinul meu veșnic. Destinul meu veșnic va fi hotărât de numele pe care îl voi purta, cu alte cuvinte, de împărăția în care îmi voi trăi viața, de stăpânul pe care îl voi sluji.
Asculți La Ordinea Zilei.
Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să... Am remarcat că ați menționat Ezechiel 38-39 și Zaharia. Credeți că războiul acesta ar putea să aibă legătură, războiul dintre Ucraina și Rusia în acest moment, ar putea să aibă legătură și cu Israelul?
Nu știu. Astea sunt în mâna lui Dumnezeu, dar în momentul izbucnirii războiului n-am putut să scap de gândul că în ultima instanță Dumnezeu este cel care pune un cârlig în fărcile lui Magog, lui Gog din țara lui Magog și le va duce împotriva poporului său. Toate textele pe care le-am amintit și din Ezechiel și din Zaharia vorbesc de faptul că într-o vreme hotărâtă de Dumnezeu, popoarele se vor aduna plecând dinspre nordul planetei noastre. Deci, imaginează-ți ce simplu pot escalada lucrurile, mai ales acum, pentru că Putin este strâns la colț și toată lumea privește la el, și prietenii lui și dușmanii lui, știi, privesc la el, și prin decretul pe care l-a dat, el practic escaladează lucrurile. Ce se va întâmpla ziua de mâine, nu știm, dar nu cred că este foarte puțin probabil sau nu cred că n-ar fi posibil ca lucrurile să escaladeze, să ducă înspre împlinirea unor astfel de profeții. Dar astea în seama lui Dumnezeu.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune și mi-aș dori să se unească în această rugăciune, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Mi-aș dori să se unească în această rugăciune cei care sunt tulburați de știrile de la televizor, de războaiele concrete și care chiar se întâmplă în jurul nostru, nu sunt virtuale, nu sunt jocuri pe calculator, ci sunt, și cum spuneați, găzduiți în casă de luni de zile o familie de ucrainieni care știu ce înseamnă să-ți părăsești casa. Să ne rugăm pentru toți cei care sunt în război cu ei înșiși, cu, cum spuneați, cu soțiile, cu soții, cu părinții, cu copiii, cu cei din jur la locul de muncă sau tot felul de războaie și care chiar au nevoie de Hristos, de Prințul Păcii.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ne-ai promis că dacă aruncăm asupra Ta îngrijorările noastre, Tu însuți îngrijești de ele, pe de o parte, pe de altă parte, îngrijești de inima noastră tulburată, indiferent pe ce planuri sunt luptele și frământările din noi, dar ne-ai spus că putem avea o pace care întrece orice pricepere. Și pentru asta strigăm la Tine, să te păzești gândurile și inimile în Hristos Iisus. Doamne, El este Prințul Păcii, El este Cel care nu doar că a trecut prin războaiele noastre, torturat, așezat pe o cruce, aruncat într-un mormânt, dar a treia zi a înviat biruitor și biruința Lui garantează biruința noastră. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, dacă Hristos n-a înviat, nici noi nu vom învia. Doamne, ce legătură incredibilă este între învierea Ta și învierea noastră. Și asta este nădejdea noastră într-o lume tulburată. Vedem cum toate se desfac în jurul nostru. Dar știu, Doamne, că în ciuda acestor lucruri, dacă noi ne împăcăm cu Tine și dacă pacea Ta coboară în inima noastră, putem sta liniștiți așteptând deznodământul istoriei pe care Tu l-ai hotărât, pentru că îl ai în căușul palmei Tale. Biruința Ta, învierea dată din morți, este garanția împlinirii planurilor Tale. Doamne, mulțumim frumos pentru pacea care ai venit să o dai cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Și ajută-ne să începem de acolo de unde s-au stricat lucrurile, din relația noastră cu Tine. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Beniamin Fărăgău de Ziua Internațională, Ziua Mondială a Păcii, 21 septembrie. Cum spuneam, chiar în această dimineață, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dat ordin de mobilizare parțială a rușilor, asta referitor la războiul dintre Rusia și Ucraina, să dea Dumnezeu să se oprească cât mai repede chiar astăzi. Și am vorbit despre războaiele personale pe care le purtăm fiecare, dar am vrut să ne ridicăm privirea spre Prințul Păcii, spre Domnul Iisus Hristos. Dacă nu ai făcut încă un legământ cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, acum este momentul să închei pace cu Dumnezeu. Această emisiune se poate urmări și pe podcast, pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.